Începem raportul de gardă de astăzi cu o știre pozitivă, zic eu, o știre în măsură să ne ofere speranță, dar sigur că da, cu moderație, pentru că întotdeauna când vine vorba de sănătate și de avansul medicinei, trebuie să fim și moderați. Scrie raportul de gardă că în Statele Unite, FDA, Administrația Alimentelor și Medicamentelor, a aprobat, citez, prima terapie celulară pentru melanomul avansat. Am încheiat citatul. Domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație, este ca de obicei alături de noi la raportul de gardă. Bine ați revenit!
Mă bucur că ne auzim și săptămâna aceasta și bun găsit tuturor!
Acum, o să intrăm în detalii imediat, dar dacă este o terapie aprobată, înseamnă că sunt și ceva rezultate, prin urmare, avem motive să fim optimiști.
Avem cu siguranță motive să fim optimiști, din câteva perspective. Una este că vorbim despre un tip de cancer nu foarte frecvent, cam 1% din cazurile de cancer de piele, 1% din aceste cazuri sunt melanome, dar proporția de decese este în continuare foarte mare. În ciuda dezvoltării din ultimii 10-15 ani, a mai mult tot tipul de terapii țintite sau imunoterapii, rămâne o proporție de pacienți la care aceste soluții terapeutice se epuizează, nu mai sunt eficace, deci această terapie CAR-T vine și acoperă această nevoie a pacienților. Pe de altă parte, este foarte important din punct de vedere științific, pentru că vorbim despre prima terapie CAR-T autorizată pentru un cancer solid. Noi până acum am vorbit în anii din urmă despre terapii celulare CAR-T autorizate pentru cancere hematologice, pentru diverse tipuri de leucemie sau mielom multiplu. Al treilea element important este că vorbim despre, cred, doar începutul unei noi ere în tratamentul cancerelor solide, utilizând terapiile celulare CAR-T, așa cum am văzut în cazurile anterioare. Vorbeam despre cancerele hematologice, odată deschisă această ușă a noilor tipuri de abordări terapeutice, ne așteptăm să avem un avans, să avem o sofisticare din ce în ce mai mare și o eficacitate din ce în ce mai bună și o siguranță acestor terapii. Deci, de aceea, momentul acesta este foarte important și, într-adevăr, avem autorizarea în Statele Unite. Tradițional, ne așteptăm, probabil, începutul anului viitor să avem o aprobare și în Europa și asta arată că există date consistente din studii de fază 3 care arată avantajul acestei terapii. În cifre au fost 73 de pacienți cu melanom avansat, la care terapiile pe care le-am menționat anterior n-au mai fost eficace. De 73 de pacienți, 3 dintre aceștia au reprezentat un răspuns complet și 20 au prezentat un răspuns parțial, iar jumătate dintre aceste persoane n-au prezentat semne de progresie tumorală la 6 luni, la 9 luni și la 12 luni de la administrarea terapiei. Sigur, sunt date importante. E de văzut în ce măsură acest răspuns complet se va menține în timp și am extras această componentă din rezultate pentru a marca un alt lucru, și anume că și în cazul acestor terapii avansate de tip CAR-T, de fapt, la aceste tratamente pacienții răspund într-un mod individualizat și sunt factori de succes, dar pot să fie și factori care să dea o predicție negativă asupra răspunsului terapeutic. Asta deschide, cum spuneam mai devreme, calea pentru noi cercetări și pentru rafinarea acestor terapii.
Am câteva întrebări scurte, sau mă rog, la care poate răspunsul poate fi scurt sau mai lung în funcție de caz. În primul rând, vorbim așadar despre melanom, adică despre cancer de piele. Raportul de gardă scrie că această terapie celulară bazată pe limfocite T este prima pentru un tip de cancer solid. Ce înseamnă cancer solid, de fapt?
Sunt tipurile de cancer care nu sunt cancere hematologice, de tip limfom, leucemie sau mielom multiplu. Melanomul, cancerul la sân, cancerul de prostată, colorectal, toate aceste tipuri de cancer care se dezvoltă în organe. Acestea sunt în categoria cancerelor solide.
Și mai scria raportul de gardă că este vorba despre cancerele metastatice, deci din această categorie cancerele metastatice sau cele care nu pot fi operate. Nu pot fi operate în ce situație?
Cancerele metastatice în general nu beneficiază de intervenții chirurgicale și la fel și este așa numitul stadiu 4 și la fel există stadiu 3, de exemplu, în care intervenția chirurgicală nu este indicată din diverse motive care țin de la, eu știu, extinderea locală până la extinderea leziunilor la nivel regional. Asta dacă vorbim despre forme nemetastatice, dar oricum extinse. Și atunci, fiind extinse, intervenția chirurgicală este contraindicată pentru că n-ar aduce beneficii. Deci trebuie să spunem și un element important din perspectiva sănătății publice că o depistare în stadii timpurii, în stadiul 1 a bolii, în această situație intervenția chirurgicală este recomandată și ratele de succes sunt foarte mari. De aceea este sigur important ca oamenii să fie atenți la aceste detalii. Și cum spuneam mai devreme, dacă revenim la formele avansate, metastatice sau nemetastatice, dar avansate, în acele situații pacienții beneficiază de terapii țintite sau imunoterapii, dar răspunsul terapeutic este uneori limitat în timp, uneori limitat pe eficacitate și aceștia sunt pacienții care de fapt au fost incluși în studiu clinic și au primit această terapie celulară practică.
Raportul de gardă este descris modul în care funcționează aceste terapii celulare. Mi se pare extraordinar de util și de interesant. Foarte pe scurt și foarte schematic, haideți să spunem și noi.
Primul pas este extragerea unui fragment din țesutul melanomului, din țesutul tumoral. În acel fragment sunt prezente și celulele T. Pe celulele T sunt parte din liniile de apărare imună a organismului și ele sunt disfuncționale. Nu-și mai fac funcția în momentul în care apare un tip de cancer, în acest caz melanom. Aceste celule T din țesutul extras sunt la rândul lor izolate, după care sunt activate, sunt transformate prin inginerie genetică și sunt făcute din nou apte să lupte împotriva cancerului. Pasul următor este creșterea numărului de celule, multiplicarea lor, după care sunt infuzate. Este o infuzie unică, deci o singură dată se face acest tratament. Sunt reinfuzate în corpul persoanei, în sânge, prin sânge ajung la nivelul melanomului și, fiind activate, încep din nou să lupte împotriva celulelor tumorale în momentul în care le întâlnesc. Într-adevăr, este, așa cum am mai spus-o de multe ori, această terapie se bazează pe ceea ce este propriu organismului, pe materialul clientului, în acest caz celulele T proprii, care, așa cum am spus, sunt modificate, activate și făcute din nou să lupte împotriva cancerului.
Cu alte cuvinte, sunt croite pe materialul clientului, pe ceea ce are pacientul particular. Cu toate acestea, cred că a trebuit totuși să spunem că succesul nu e garantat 100%, adică e posibil să nu funcționeze terapia.
Așa este și este unul dintre primele lucruri pe care le-am și spus, dând acele cifre de răspuns complet, raportat la numărul total de pacienți, răspuns parțial de asemenea și ceea ce arată că trebuie să fim foarte atenți la selectarea pacienților și la momentul potrivit. Și apoi mai este un element și este o experiență din acest punct de vedere și cu celelalte terapii CAR-T folosite în hematologie. Efectele adverse pot să fie extrem de serioase, de aceea aceste terapii nu se pot administra în orice spital, se administrează în centre de excelență care, pe lângă infrastructura necesară administrării acestei terapii, trebuie să aibă servicii disponibile și avansate de terapie intensivă și disponibilitate pentru anumite medicamente care la nevoie să fie administrate tocmai pentru a scădea riscul de complicații. E un subiect complex, dar da, din complexitate se nasc lucrurile bune și mai ales că vorbim despre pacienți cu melanom.
Două idei aș mai vrea să mai atingem, iarăși foarte pe scurt. De ce nu funcționează atunci când nu funcționează terapia CAR-T?
Aceasta este o întrebare cheie. În cazul melanomului nu știm, pentru că suntem la început. Abia această terapie a fost autorizată și vom vedea cum arată și datele din viața reală. Dacă vorbim despre terapiile celulare utilizate în cancerele hematologice, acolo au început să fie identificați diversi biomarkeri care să fie predictivi pentru răspunsul la terapie. Nu sunt încă autorizați, dar sunt din ce în ce mai multe studii în această direcție, pentru că devine foarte important ca să selectezi bine pacientul, în primul rând pentru pacientul respectiv, dar și din punctul de vedere al costurilor pentru sistemul de sănătate. Sunt terapii scumpe, ordinul de mărime e de sute de mii de euro per infuzie și atunci cu atât mai mult trebuie o foarte mare grijă la administrare din acest punct de vedere. Deci cred că vom înțelege mai bine substratul biologic și probabil că vom vorbi și despre o hiperpersonalizare din acest punct de vedere.
Iar legat de efectele secundare ale acestor terapii, țin de terapia în sine sau țin de și sunt specifice terapiei, răspunsului organismului la acest tip de terapie sau țin de faptul că organismul acela oricum ar avea, poate ar genera efecte secundare și la alte tratamente?
Da, efectele adverse și mai ales cele serioase în general sunt legate de faptul că terapia se bazează pe celule T, care sunt celule parte din sistemul imun, din apărarea imună, și tipurile de efecte adverse sunt în zona aceasta imunității, autoimunității. Deci da, răspunsul este că ceea ce este caracteristic terapiei determină, să spunem, și profilul de reacție adversă. După care, sigur, intervin și ceilalți factori biologici proprii fiecarei persoane.
Bun, e un subiect foarte interesant și, mă rog, despre care am mai vorbit și o să mai vorbim, sigur că da. Multe speranțe se leagă de aceste terapii, dar trebuie să fim încă precauți și să nu ne punem prea mari speranțe. Articolul pe raportul de gardă, repet, descrie foarte, foarte, foarte interesant și foarte lămuritor cum funcționează terapiile celulare CAR-T. Mergem mai departe și vorbim acum despre prevenție. Următorul subiect face parte din zona prevenției și, de asemenea, se scrie și în zona aceea de preocupări care vizează folosirea tehnologiei, pentru că, iată, se poate face prevenție folosind inteligența artificială. Nici nu mă așteptam la altceva. O echipă de cercetare de la Universitatea Uppsala a dezvoltat un model de predicție bazat pe biomarker și inteligență artificială, care depistează persoane asimptomatice, dar la risc de a dezvolta infarct miocardic în următoarele 6 luni. Scrie raportul de gardă, cercetarea, mă rog, are și rezultate publicate în Nature Cardiovascular Research. Și noutatea vine de unde aici?
Noutatea vine tot din complexitate, cum vorbeam și mai devreme, dar această complexitate are un sens. Pentru că în relație cu infarctul miocardic, cel mai important lucru este prevenirea lui. În continuare reprezintă o foarte mare problemă și, din păcate, vârsta la care apare infarctul miocardic scade din ce în ce mai mult. Din păcate, așa cum am mai spus-o, sistemele de sănătate în general sunt centrate pe tratarea eficientă, ceea ce sigur că e foarte important, să ai o intervenție rapidă și de calitate dacă o persoană suferă un infarct miocardic, dar în același timp cred că ar trebui să ne preocupăm și de cum am putea să prevenim mai bine infarctul miocardic. Și aici, sigur, avem abordarea clasică, tradițională, care se referă la factori de risc pe care îi cunoaștem sau despre care știm că se asociază cu un risc mai mare de infarct miocardic. Sigur, vârsta, deși, cum spuneam, și persoanele tinere fac infarct din ce în ce mai des, tensiunea arterială, nivelul de colesterol, nivelul total, nivelul de LDL colesterol. Aceștia sunt factori pe care îi cunoaștem, dar care nici măcar aceștia nu sunt luați în calcul foarte des pentru stabilirea unor programe de prevenție și sau de depistare precoce. Soluția despre care vorbim are două componente. Una este ține de o aplicație online care, de fapt, ia în calcul toți factorii pe care i-am menționat și pe care știam, posibil să fie omis câțiva. Oricum, acești factori tradiționali îi ia în calcul într-un algoritm și, pe altă parte, adaugă, și aici cred că este elementul de maximă inovație, adaugă diversi biomarcări biologici relevanți pentru stabilirea riscului de infarct miocardic. Acum, dacă ne uităm, eu știu, la tratatele de cardiologie, de-a lungul timpului puteam să citim că sunt anumite enzime care al căror nivel crește cu câteva ore înainte de infarctul miocardic. În ultimul timp s-a discutat despre un peptid care și el este asociat cu apariția infarctului miocardic și ar putea să fie identificat ceva mai înainte, dar genul acesta de informații, odată că nu aveau, eu știu, o putere foarte mare și nu aveau sau nu au nici implicații practice. Biomarkerii despre care vorbim atașați algoritmului factorilor de risc tradițional se referă la 48 de proteine și 43 de metaboliți relevanți în combinație cu factorii de risc tradițional pentru a determina riscul iminent de infarct miocardic acut și, cum spuneați, acest interval este de 6 luni de zile. Este extrem de important pentru că, pe de-o parte, avem această combinație de factori de determinanță a stării de sănătate, de factori comportamentali, factori biologici clasici, nivelul LDL, peptidul natriuretic de tip B și, pe de altă parte, avem biomarcări la care nu ne-am fi gândit tradițional, nici nu avem cum, și aici este rolul inteligenței artificiale, de fapt, să identifice pe aceștia și să integreze cu celelalte date. Spuneam mai devreme că tradițional nu avem un model pentru ce ar însemna, eu știu, prevenția și depistarea precoce a infarctului la persoane la risc. Dacă acest test va fi validat, vom fi în această situație ca într-o zi, sigur, după toate validările necesare, să putem recomanda persoanelor la risc, pentru că acest test sau completarea factorului de risc e ceva ce și noi putem să facem acum și, în baza celor scoruri, să se poată recomanda un astfel de test care să dea o informație, cred, foarte precisă în ce măsură riscul de infarct în următoarele 6 luni este foarte mare. Este o informație extrem de valoroasă pentru că, așa cum spuneam mai devreme, componenta intervențională asociată infarctului miocardic este foarte bine dezvoltată. Și atunci, genul acela de intervenții, că vorbim de stentare sau de alte tipuri de intervenții, intervenții medicamentoase de asemenea, realizate înainte de apariția semnelor clinice de infarct, de fapt, contribuie, da, la salvarea vieții, la o viață de o calitate mult mai bună, prin evitarea distrugerii la nivelul miocardului. Iată cât de multe beneficii am putea să avem de pe urma unei astfel de abordări.
Raportul de gardă.
Din categoria medicină digitală, raportul de gardă scrie despre cercei inteligenți, Thermal Earrings se cheamă, care monitorizează continuu temperatura utilizatorului. Sigur că dacă avem ceasuri inteligente care fac asta, de ce n-am avea și alte accesorii la fel de inteligente care să ne ajute practic pe noi să ne monitorizăm starea de sănătate? Și iarăși face parte și asta din prevenție, pentru că, cumva ca și în cazul știrii anterioare, depistăm niște semne care ar putea să ne pună pe gânduri.
Sigur, și face parte și din bunele practici pe care cred că ar trebui să le avem ca bărbați în această perioadă, urmează 1 martie, 8 martie. Genul acesta de cadou, da? Nu doar cercei, dar cercei inteligenți.
Ați ales știrea cu un scop precis.
Poate să fie un cadou, cred, cu adevărat inteligent. Dar dincolo de această recomandare care nu poate fi dusă la capăt pentru că acești cercei nu sunt încă disponibili comercial, dincolo de asta și dincolo de aspectul estetic, de altfel și ceasurile inteligente și brățările sunt din ce în ce mai interesante sub aspect estetic. Sigur, vine discuția legată de beneficiile pentru starea de sănătate și, într-adevăr, temperatura corpului este unul dintre parametrii cheie și temperatura corpului este ceva ce punem în evidență sau poate fi pus în evidență atunci când este ceva evident, când temperatura crește mult în infecții și așa mai departe. Pe de altă parte, sunt anumite perioade, unele sau situații, unele fiziologice, perioada ovulației, de exemplu, în care fiziologic temperatura corpului femeilor crește. După cum pot să fie anumite situații patologice în care o creștere a temperaturii, dar cu foarte puține unități, poate să indice, de exemplu, o infecție sau apariția unor posibilă a unor neoplazii și așa mai departe. Deci este foarte important să dăm valoare acestui marker, care este temperatura corpului și pe care, iar spun, în mod tradițional o măsurăm din când în când și, de altfel, spune și studiul că inclusiv brățările și ceasurile inteligente realizează o medie pe zi, nu oferă o monitorizare continuă a temperaturii. Cum, sigur, vom vedea și cum să spun, când acești cercei vor ajunge pe piață, vom vedea cum și dacă vor fi utilizați de doamne și în ce fel, pentru că e clar că totuși nu cred că ți-ai dori ca să primești notificări pe telefonul mobil continuu legate de temperatura corpului măsurată de cercei respectivi. Dar vom vedea exact cum se va așeza o astfel de soluție tehnologică în viața noastră de zi cu zi. La acest moment, cred că trebuie să marcăm inovația și faptul că această inovație, de fapt, se leagă de un accesoriu utilizat de foarte multe doamne.
Dar raportul de gardă scrie că cercerii ăștia pot să măsoare doar diferențele de temperatură, să spunem, înregistrate pe lobul urechii, dar și, iată, nivelul de stres, prezența activității fizice și perioada de ovulație. Iar asta mi se pare un lucru foarte important, da, în situația în care o femeie, mă rog, își dorește să aibă copii și, mă rog, să poată, sunt și diverse obstacole, este foarte important să ai datele acestea și să fii înștiințată în mod foarte discret în legătură cu asta.
Da, adevărat. Din faptul că acest senzor se află în cercei și cercei sunt purtați în mod normal, într-adevăr, asta răspunde ideii de discreție și de a face lucrurile într-un mod cât mai firesc, natural și neinvaziv, de fapt, în viața persoanelor și, da, sigur că asta deschide oportunitate și pentru alte tipuri de măsurători. Activitatea fizică este unul dintre ele, dar mă aștept ca să avem date și despre, nu știu, calitatea aerului din zona respectivă. Nu văd de ce lucrurile n-au avansat și în direcția aceasta. Cred că suntem într-un punct, probabil am mai spus-o, în care avem foarte, foarte multe tehnologii disponibile și provocarea este cum le dăm valoare în viața noastră și cum le facem parte din viața noastră. Și cred că soluția despre care discutăm, acești cercei inteligenți, răspunde la multe dintre aceste provocări.
Fotografia de pe raportul de gardă este foarte frumoasă, adică ei arată foarte bine. Aș purta așa ceva, sincer să fiu.
Și aș face cadou.
Da. Iată. Dar am o întrebare. De ce lobul urechii este, mă rog, pentru ce e clar de ce, dar lobul urechii ca zonă din corp este relevantă pentru modificările din corpul nostru?
Autorii studiului spun că monitorizarea temperaturii la nivelul lobului urechii este mult mai potrivită decât măsurarea temperaturii la nivelul încheieturii mâinii, de exemplu, așa cum fac ceasurile sau brățările. Acum, din punct de vedere al semiologiei clasice, nu este o metodă, nici nu cred că am citit-o în roprate de semiologie, mă gândesc acum, pentru că măsurarea temperaturii se face axilar, se face la copii intrabucal, în gură, sau măsurarea intrarectală a temperaturii. Acestea sunt cele trei modalități clasice. dar când au fost descrise, nu aveam genul acesta de tehnologii la dispoziție. Și atunci nu puteam să ne imaginăm că astfel de lucruri pot să fie făcute și ne amintim, cei care am trăit și în alte perioade, când, de exemplu, termometrele nu erau disponibile pe scară largă ca acum, că trebuia să mergem la medic pentru a ne măsura temperatura corpului. Și, sigur, acum putem să privim cu mai multă detașare și primul an de pandemie, în care a fost acea discuție continuă despre măsurarea temperaturii la intrare în magazin și cine ar avea dreptul să o facă, dacă e un act medical și așa mai departe. Nu mă gândeam că putem să găsim atâtea valențe discutând despre cum temperatura corpului, dar asta ne arată, de fapt, că vorbim despre ceva cu adevărat important pentru starea de bine, starea de sănătatea noastră.
Și ne mai arată ceva, cred, apropo de ce spuneați, că în urmă cu ani știam, sau mă rog, foloseam trei metode sau câteva metode, da, prin care luam temperatura. Cred că ne mai arată știrea de astăzi încă un lucru, că nu trebuie să rămânem, cu atât mai mult în epoca actuală, nu mai trebuie să rămânem cantonați în ceea ce știam de acum nu știu câți ani. Pentru că apar noi metode care nu neapărat că le invalidează pe cele vechi, uneori da, dar uneori le complementează, de fapt.
Da, sau le, cum să spun, fac ca lucrurile să fie mult mai ușor de implementat. Și aici avem o listă lungă, de la măsurarea tensiunii arteriale acasă, la măsurarea glicemiei acasă, chiar testarea nivelului de LDL, de HDL, de colesterol, se poate face acasă.
Exact.
EKG într-o derivație pe telefon mobil se poate face acasă.
Da.
Și da, trebuie să găsim, cred, acum vorbesc din perspectiva medicului, trebuie să găsim modalități de a da valoare acestor inovații care au ajuns la oameni, să le dăm valoare pentru sănătatea oamenilor și pentru actul medical. Și da, nu să le contestăm, nu să le, cum să spun, invalidăm, pentru că nu corespund unor dogme cu care noi am fost obișnuiți și educați.
Revenind, recomand articolul de pe raportul de gardă, chiar și pentru poza respectivă cu cerceii aceștia inteligenți pe care abia aștept să-i apară pe piață. Ultimul subiect la care ne oprim astăzi de pe raportul de gardă se referă la o practică, e un obicei pe care l-au bărbații.
Așa se pare.
Da, care l-au bărbații, dar nu numai, și anume la utilizarea de steroizi anabolizanți. Știrea spune așa, vorbește despre rezultatele unui studiu care spune, citesc, bărbații care utilizează steroizi anabolizanți au risc de fibrilație atrială și complicații cardiovasculare. Am încheiat citatul, dar repet, este vorba și despre femei. E adevărat că procentajul este mai mic decât cel al bărbaților care folosesc acești steroizi. Steroizi pe care îi folosesc, cei care îi folosesc pentru creșterea masei musculare.
Da, și sunt parte din acest întreg ecosistem din jurul sălilor de sport, bodybuilding, etc. Fenomenul în sine trebuie să fie susținut. Aberațiile de acest fel trebuie, în schimb, combătute și acest studiu despre care discutăm, cred că este extrem de solid. Și vine, de fapt, și confirmă ceea ce știam și din alte studii și intuiam. Cum să spun, în momentul în care înveți despre hormonii androgenici, student fiind la medicină, n-ai cum să uiți anumite lucruri, iar unul dintre lucrurile pe care, cum spun, evidente, este creșterea riscului cardiovascular asociat unui nivel crescut de testosteron. Deci este foarte simplu că una să spui că dacă o persoană își administrează genul acesta de hormoni pentru a-și crește masa musculară, își crește și riscul cardiovascular. Mesajul aici este foarte, foarte clar, nu are sens să vă expuneți unui astfel de risc ca bărbați, sigur și ca femei.
Ca femei.
Sigur, banii respectiv pot să fie folosiți ca să faceți cadou niște cercei inteligenți, cum am vorbit mai devreme, pentru că altfel o să aveți nevoie de bani pentru a vă cumpăra niște ceasuri inteligente, că tot vorbeam despre fibrilația atrială, despre monitorizarea cu ceasurile inteligente și posibilitatea de a face EKG-uri. Studiul vorbește despre riscul de fibrilație atrială și care poate fi pusă în evidență cu un astfel de dispozitiv și cu un EKG într-o singură derivație. Deci cred că nu are sens să ne complicăm când putem interveni pe componenta de prevenție și renunțarea la aceste ruizi anabolizanți. Sigur, aici e o discuție mai complexă, pentru că aceste ecosisteme de fapt au un input medical destul de limitat și se află foarte mult sub influențe comerciale ale producătorilor unor astfel de medicamente, alte tipuri de suplimente. Sigur, e o zonă pe care statul o reglementează, dar din punct de vedere medical lucrurile sunt de foarte multe ori scăpate de sub control. Nu știu cum se pot rezolva, dar dintre cei care ne ascultă, poate sunt oameni care cunosc alți oameni care, eu știu, sunt în această situație și pot să-i sfătuiască să renunțe. Chiar nu are sens, activitatea fizică în sine este suficientă pentru a avea o viață cât mai sănătoasă și pentru a crește și masa musculară, depinde de tipul activității fizice.
Ce este important și scrie raportul de gardă aici este faptul că noi concluzii ale acestui studiu arată faptul că aceste predispoziții sunt legate și de o vulnerabilitate genetică, pe care sunt convinsă că nu o știm sau rare cazuri în care o depistăm, facem analize speciale să vedem dacă avem vreo problemă genetică și să știm ce avem de făcut. Prin urmare, e cu atât mai periculoasă folosirea acestor steroizi.
Exact, mai ales că nu știm acest risc, din simplu motiv că nu se fac pe scară largă încă genul acesta de teste. Și atunci, da, mai bine renunțăm la un comportament despre care știm că ne poate aduce riscuri pentru starea de sănătate. Cum să spun, asta e calea foarte, foarte simplă de urmat.
Raportul de gardă așadar, detaliile sunt toate acolo și alte articole interesante. Pe raportul de gardă va fi și versiunea integrală a interviului nostru, ca de altfel și pe site-ul Radio România Culturală, pe pagina de știință. Cu mulțumiri, domnule dr. Marius Geantă, și pe săptămâna viitoare.
Mulțumesc și eu și ne auzim săptămâna viitoare.